Pokračujeme v našich výkladoch Evanjelia Jána. Dnes sa nachádzame v 15. kapitole, z ktorej sme čítali prvých 17 veršov. O chvíľu sú tu Vianoce a možno niektorí z vás si kúpite i vianočný stromček. V niektorých rodinách je to taký pekný vianočný rituál, že sa spolu ozdobuje stromček, že sa navešajú na všelijaké trblietavé, ligotavé ozdoby. No ale stromček uschne a po Vianociach sa vyhodí. Ozdoby sa poskladajú späť do krabíc, odložia sa a zase o rok sa potom vytiahnú. Prečo o tom hovoríme? No preto, lebo vianočný stromček je presným opakom toho, čo má platiť o kresťanovi. Kresťan tu totiž nie je na ozdobu, ale na úžitok. Kresťan nemá byť okrasným stromčekom, ale ovocným stromčekom. Kresťan nie je človek, ktorý sa zvonka ozdobí nejakými náboženskými spôsobmi a prejavmi, aby vyzeral krajšie a lepšie. Kresťan sa má podobať ovocnému stromu, ktorý donáša ovocie. A viete dobre, že toto ovocie sa rodí znútra navonok. Nedá sa ním ozdobiť zvonku, tak ako sa dá ozdobiť vianočný stromček. A to, čo Pán Boh hľadá v našom živote, nie sú ozdoby, ale ovocie. A preto, tak ako Pán Ježiš vtedy, tak i dnes s nami chce hovoriť o ovoci nášho života. Vtedy o ňom hovoril s učeníkmi, dnes o tom chce hovoriť s nami. Čiže to je dnešná téma, plodný život alebo ovocie kresťanovho života. V súvislosti s ovocím, o ktorom tu Pán Ježiš hovorí, si zodpovieme tri otázky. Tá prvá: o aké ovocie sa tu vlastne jedná? Čo je tým ovocím, ktoré máme podľa Ježiša donášať? Vieme dobre, že každý strom rodí ovocie podľa svojho druhu. Jabloň rodí jablka, figovník rodí figy, vinič rodí hrozno. Ak chceme vedieť, aké ovocie sa má urodiť na nás, ktorí sme ratolesťami, tak sa pozrime, čo platí o viniči, lepšie povedané o vínom kmeni, ktorým je Ježiš. On v 9. verši o sebe hovorí: ako mňa miloval Otec, tak som ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Čiže to, čo charakterizuje vinič alebo vínny kmeň, je láska. To charakterizuje Ježiša. A to, čo charakterizuje vínny kmeň, má charakterizovať aj ratolesti na tomto vínnom kmeni. A preto Ježiš hovorí: zostaňte v mojej láske. Kedy zostaneme v Ježišovej láske? Pokračuje v 10. verši: ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. A ktoré sú to tie jeho prikázania? No znova Ježiš odpovedá v 12. verši: to je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. A pre zdôraznenie to zopakuje ešte v 17. verši: to vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Takže teraz je to už jasné. tým ovocím je láska. Preto byť kresťanom znamená byť človekom lásky. A meradlom tejto lásky druhým je Ježišova láska k nám. Keď on hovorí v 12. verši, milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. My sme si už na tomto mieste hovorili v súvislosti s prikázaním lásky, že pre Žida v starej zmluve platilo, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. To znamená, že tou mierou či meradlom lásky k druhému bola láska k sebe. Tak ako sa starám o seba, tak ako mi záleží na mojom vlastnom dobre, na mojom vlastnom prospechu, rovnako mi má záležať na prospechu a dobre toho druhého. Lenže pre kresťana v novej zmluve už platí iná miera, iné meradlo. Ježiš hovorí, ako som ja vás miloval, tak vy máte milovať druhých. A aby bolo úplne jasné, o akej láske je tu reč, Ježiš dodáva v 13. verši, nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Ako nás teda Ježiš miloval? Tak, že sa za nás obetoval. Čiže meradlom kresťanovej lásky je obeť. Len natoľko milujem, koľko sa obetujem. No, ak zoberieme túto požiadavku lásky čo len trochu vážne, tak naša prvá reakcia musí byť zdesenie. Tu sa totiž od nás žiada niečo, čo je ľudsky nemožné. Veď kto sme my? No my sme ľudia, ktorí sú od narodenia zamilovaní do seba. Všetko to, čo robíme, je motivované túžbou, aby nám bolo dobre. Aby sme sa my cítili príjemne, dobre, šťastne, spokojne. My nedokážeme milovať druhých, lebo príliš milujeme seba. Preto opakom lásky v novej zmluve nie je nenávisť. Opakom lásky je sebaláska. My sme svoju lásku zamerali na seba, takže všetko naše úsilie sa točí okolo nášho ja. Lenže teraz nám Ježiš hovorí, aby sme sa od seba odvrátili a k druhým obrátili. Aby od svojho ja sme sa obrátili k tvojmu ty. Aby sme svoj záujem sústredili okolo otázky, ako je tebe? Čo potrebuješ ty? Čo naplňa teba? Aké sú tvoje potreby? Pán Ježiš nás žiada, aby sme svoju sebalásku nahradili seba obeťou. Teda svoje sebectvo nahradili láskou druhým. No ale povedzte, dá sa vôbec takto žiť? Je vôbec toto reálne, možné? No, pripomeňme si, komu Ježiš adresuje túto požiadavku či prikázanie lásky. No, adresuje ju tým, za ktorých na druhý deň obetuje svoj vlastný život. Tým, ktorých zahrnul do svojej lásky. Tým, ktorých zasvetil do svojich plánov, takže oni hovorí ako o svojich priateľoch. Vás som nazval svojimi priateľmi, lebo všetko, čo som počul od Otca, oznámil som vám. Všetko to teda začína Ježišovou láskou k nám. Kým neprežijem istotu, že som milovaný večnou láskou, nebudem schopný milovať druhých. Len Ježišova láska ku mne ma môže oslobodiť od seba lásky a oslobodiť k láske druhým. Len Ježišova láska ku mne ma môže oslobodiť od strachu o seba, k slobode od seba, k slobode od záujmu od seba, k záujmu od druhého. Od hľadania vlastného šťastia k hľadaniu šťastia toho druhého. Len moc Ježišovej lásky má schopnosť roztrhať puta nášho sebectva, aby sme sa dokázali odvrátiť od seba a obetovali sa pre dobro druhých. Teda Ježiš to svoje prikázanie lásky neadresuje všetkým ľuďom bez rozdielu, ale len tým, ktorí patria jemu. Pretože oni spoznali jeho lásku. Oni sú tí, ktorých si on vyvolil pre seba. Prečo si ich vyvolil? 16. verš. Preto, aby ste šli a niesli ovocie. A vaše ovocie, aby zostávalo. Teda to, čo charakterizovalo Ježiša, čo charakterizuje vinný kmeň, to je láska, obetová láska, to má charakterizovať aj ratolesti, ktoré sú na tomto vínnom kmeni. Obetová láska. To je to ovocie, o ktorom je tu reč. Tá druhá otázka. Prečo máme donášať toto ovocie lásky? No, toto ovocie je totiž jediným dôkazom toho, že naozaj patríme Ježišovi. Ovocie života nie je podmienka spasenia, ale dôkaz spasenia. Nikto nepríde do neba vďaka ovociu svojho života, lebo platí, že sme milosťou spasení skrze vieru. Ale nikto nepríde do neba bez ovocia svojho života, lebo tam, kde je spasenie, tam je aj ovocie spasenia. Kde nie je ovocia, tam nie je ani spasenia. Možno sú tam ozdoby, ako na vianočnom stromčeku, ale ozdoby nikdy nenahradia ovocie. V tomto spočíva vážnosť Ježišových slov. Lebo nejaký človek môže žiť v presvedčení, že vystačí aj s ozdobami, s nejakou vonkajšou fasádou. Môže chodiť celé roky medzi veriacich ľudí, robiť všetko presne tak, ako robia oni. Čítať si Bibliu ako oni, modliť sa ako oni, spievať ako oni, byť pravidelne na bohoslužbách ako oni. Chce byť nimi prijímaný a preto sa prispôsobí. Preberie ich spôsoby, chovanie, vyjadrovanie, návyky. Ale stačí, aby sa takýto človek na nejaký čas ocitol mimo veriacich a jeho kresťanstvo v úvodzovkách z neho vyšumí ako kysličník uhličitý zo sódy. Prečo? Pretože všetko to bola len imitácia, vonkajšia napodobenina. Lenže je jedna vec, ktorá sa nikdy nedá napodobniť, a to je ovocie. Ovocie totiž rastie znútra na vonok. Ovocie nie je ozdoba, ktorú môžete zavesiť zvonka. Ovocie je produkt života, ktorý buď v sebe máme, alebo v sebe nemáme. Ak tento život v sebe nemáme, ani ovocie mať nebudeme. A ratolesti bez ovocia skončia v ohni. Dôkazom, teda dôvodom, pre ktorý nikdy neniesli ovocie, je ten, že vlastne nikdy nepatrili k pravému viniču. Nie je možné byť zaštepený do viniča a neprinášať ovocie. Môže byť len menej ovocia alebo viac ovocia. Ale nemôže byť žiadne ovocie. Čiže Prečo máme donášať ovocie? Lebo ovocie síce nie je podmienkou spasenia, ale je dôkazom spasenia. Je potvrdením toho, že sme ratolesti na viniči, ktorým je Pán Ježiš. To je prvý dôvod, prečo donášať ovocie. Ten druhý dôvod je, že takýto život, ktorý donáša ovocie, oslávi Boha. Všimnite si, čo hovorí Ježiš v 8. verši. Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia. Dnes sa veľa hovorí o oslave Boha. Ale častokrát oslava Boha sa zúži len na jedno. Na spev. Na spievanie oslavných piesní. Poďme osláviť Boha. Poďme spievať oslavné piesne. Je toto oslava Boha? No, je to jedna časť, ako osláviť Boha. Osláviť ho svojimi ústami. Ale Ježiš hovorí, že jeho Otec je oslávený predovšetkým tým, keď v živote prinášame mnoho ovocia. Čo teda prináša Bohu najväčšiu slávu? Život, ktorý je premenený na podobu Ježiša Krista. Tak ako Ježiš oslávil svojho Otca poslušnosťou, ktorá bola poslušnosťou až po smrť, tak aj kresťan, Ježišov nasledovník, oslávi Boha tiež poslušnosťou a obetavou láskou, akou miloval Ježiš nás. Tretí dôvod, prečo máme donášať ovocie, sa netýka Boha, ale sa týka nás. Ježiš hovorí v 11. verši, to som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila. Niekto sa môže pýtať, no dobre, ale čo mne prinesie taký život, aký mám žiť? Život plný obetavej nesebeckej lásky. Život poslušnosti Bohu. Ježiš hovorí, že taký život nám prinesie radosť. No samozrejme, nie je radosť ako radosť. To nie je radosť, akú si dnes bežne ľudia v tomto svete predstavujú. Ako si predstavujú ľudia radosť? No častokrát radosť stotožňujú s takými chvíľkami, prchavými zážitkami, rozptýlenia, rozveselenia. Pre nich radosť je zábava. Ak sa chce človek radovať, tak sa ide zabávať. Ale keď skončí zábava, skončí aj radosť. Radosť, o ktorej tu hovorí Ježiš, je radosť z naplneného života. Radosť z toho, že som nežil nadarmo. Radosť z toho, že som mohol z Božej milosti prežiť život, ktorý má svoj zmysel, ktorý priniesol hodnoty, ktoré pretrvajú i môj život. Ježiš totiž hovorí o tom ovocí, že to ovocie zostáva. Je to ovocie, ktoré zostáva až do večnosti. Predstavte si tú úžasnú výsadu. Môcť prežiť život takým spôsobom, že ovocie môjho života pôjde so mnou až do večnosti. Pretrvá celú večnosť. Radosť z toho, že náš život bol vytrhnutý z márnosti a neužitočností, že sme boli zaštepení do toho vínneho kmeňa, v ktorom sme našli hlboké uspokojenie, naplnenie. Že náš život nebol zbytočným pachtením sa za tým, čo aj tak zhorí. Že to nebola honba za vetrom. Ale že náš život našiel svoj zmysel v žití pre večné hodnoty. V donášaní ovocia pre večnosť. Takúto radosť sľubuje Ježiš všetkým svojim učeníkom, ktorí budú žiť plodný život, život naplnený ovocím. No a ešte to tretie, tá tretia otázka. Tak už vieme, čo je tým ovocím, vieme, prečo máme to ovocie donášať. A teraz dôležitá otázka, ako donášať to ovocie. Ako? No musia byť splnené tri podmienky. Tá prvá, najzákladnejšia, musíme byť zaštepení do vínneho kmeňa. Ježiš hovorí v 4. verši, zostaňte vo mne, ja vo vás, ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letoraz, alebo ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič činiť. Čo to znamená, bezo mňa nemôžete nič činiť alebo robiť? Veď keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme, že toľko vecí sa dá činiť, robiť bez Ježiša. Bez Ježiša môžeme dobre vyštudovať, môžeme dobre zarábať, môžeme ich dobre spravovať svoju rodinu. Bez Ježiša môžeme dosiahnuť plno vecí v živote. Však sa pozrieme okolo seba, ako sa mnohí ľudia zaobídu bez Ježiša. V akom zmysle teda platia tie slová bezo mňa nemôžete nič činiť? No platia v zmysle toho textu, keď Ježiš v 4. verši hovorí, ako ratolesť nemôže niesť ovocie sama od seba, keby nezostala na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Bez Ježiša nemôžeme prežiť plodný život, život naplnený ovocím, ktoré má kvalitu večnosti, ktoré pretrvá túto časnosť. A pretrvá až do večnosti. Všetko, čo robíme bez Ježiša, raz zhorí na ohni. Bez Ježiša plodíme márnosť. S Ježišom však človek prežije život, plodný život, ktorého ovocie zostáva až do večnosti. Čiže plodnými, produktívnymi sa stávame vtedy, keď vstúpime do osobného vzťahu s Ježišom. Ako sa to deje? Ježiš hovorí, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Áno, tak sa to stalo v živote učeníkov. Kristovo slovo sa stalo tým nástrojom ich záchrany. Oni uverili jeho slovu, prijali jeho slovo, odovzdali svoje životy Ježišovi, boli očistení od svojich hriechov. Začali ho nasledovať. Spojili svoj život s ním. Čiže stať sa kresťanom neznamená stať sa členom nejakého kresťanského klubu, ale byť spojený s Kristom. Zaštepený do neho ako ratolesť do kmeňa viniča. Čiže to je prvá podmienka, aby mohol vôbec niesť niekto ovocie. Musí byť zaštepený do viniča, ktorým je Ježiš. To sa deje pri našom obrátení, znovu zrodení, keď sa stávame Božími deťmi. Tá druhá podmienka, aby sme mohli niesť ovocie, musíme byť orezávaní vinárom. Ježiš hovorí v 2. verši, môj otec je vinár. Každú ratolesť, ktorá nenesie na mne ovocie, odreže, a každú, ktorá nesie ovocie, čistí, aby doniesla viac ovocia. Videli ste už niekedy vinára, ako orezáva vinič? Alebo záhradníka, ako orezáva strom? No na konci sa zdá, že na tom viniči či strome pomaly nič nezostalo. A možno sme si pomysleli, keď sme to videli, tak nie je to škoda? Toľko ratolestí nakoniec odstrihnutých skončí na zemi, toľko vetvičiek, toľko krásnych zelených výhonkov. No vieme, že to nie je škoda, lebo aj vinič, podobne ako aj iné ovocné stromy, má tendenciu vyplitvať svoju energiu na vedľajšie výhonky, ktoré však nevedú k ovociu. Keby ste vinič alebo strom nechali tak, na jar by bol síce veľmi bujný, rozrastený na všetky strany, ale na jeseň by bolo na ňom málo ovocia. Všetka životodarná energia viniča alebo stromu by vyšla na zmar. Preto musia byť ratolesti strihané vraj na tri očka. Nech mi to potvrdia odborníci. Hej?
Tak môže byť viac. No. Podľa toho, že čo, či chceme, aby bola veľká úroda, ale potom treba zákonite počítať, že na budúci rok
bude malá až až obrok.
Spôsob rezania, ale v podstate áno, na tri očka, B tri očka.
Čiže môžeme povedať, že dobrá úroda závisí okrem iného aj od dobrého orezávania. No kto je ten, kto v rukách drží ten nôž, ktorý orezáva vinič alebo ratolesti? Ježiš hovorí, že tým vinárom, kto drží vinársky nôž v ruke, je jeho otec. On orezáva svoju vinicu. A musíme poctivo povedať, že to orezávanie niekedy aj bolí. A niekedy aj veľmi bolí. Tým orezávaním sú všetky Božie zásahy do nášho života, ktoré sú nevyhnutné, ak máme doniesť nejaké ovocie. Pretože aj v našom živote rastie mnoho toho, čo k ovociu nevedie. Radi plitváme energiu na to, čo je síce pekné, zelené, ale je to len lístie bez ovocia. Čo nevedie k ovociu, musí preč. To je úloha vinohradníka a vinárskeho noža. A tak keď v živote budeme prežívať chvíle bolesti, strát, sklamania, nezdaru, chorôb, zármutku, keď sa nám bude zdať, že ten nôž sa zarezal príliš hlboko do nášho života, pamätajme, v čích rukách je ten nôž. Nie v rukách nejakého vesmírneho sadistu, ktorý má záľubu v tom, aby nás trápil. Ale je v rukách milujúceho vinohradníka, ktorý nechce zraňovať, ale žehnať. On si zaumienil, že na našom živote dopestuje ovocie pre svoju slávu. Veď on orezáva len tie ratolesti, ktoré donášajú ovocie. A on ich orezáva preto, aby doniesli ešte viacej ovocia. My sa totiž radi uspokojíme s málom, aj v duchovnom živote. Keby to Boh nechal na nás, tak by sme si radšej vybrali pohodlný život ako plodný život. Ale Boh to nenechal na nás. A vďaka Bohu, že nie. Vieme, že najkvalitnejšie ovocie v živote sa rodí v bolesti a z bolesti. Žalmista to sám za seba na jednom mieste vyznáva. Dobré mi bolo, že som bol strápený, aby som sa naučil tvojim ustanoveniam. Plodný život nikdy nie je ľahký život. Takže to je druhá podmienka, aby náš život prinášal ovocie. Musíme byť orezávaní ako ratolestní. A to, tá tretia podmienka, musíme zostávať v Kristovi. Všimnite si, že Ježiš v týchto veršoch znovu a znovu opakuje slovo zostávať. V štvrtom verši zostaňte vo mne. V piatom verši kto zostáva vo mne. A potom ešte znova a znova používa slovo zostávať. No čo to znamená? Ako môžeme zostávať v Ježišovi a on v nás? No Ježiš sám odpovedá v 7. verši, ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás. Čiže vtedy zostávame v Ježišovi, keď jeho slova zostávajú v nás. Inak povedané, vtedy zostávame v ňom, keď zachovávame jeho slovo. Vtedy o nás platia slova 5. verša, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia. Tak ako nie je plodnosti bez orezávania, tak nie je plodnosti bez poslušnosti. Pretože poslušnosťou tá životodarná miazga z viniča sa dostáva do ratolestí. A čo je výsledok? Ovocie, veľa ovocia. Život viac a viac premieňaný na podobu Pána Ježiša. Mohli by sme povedať, že ovocie je vlastne taký vedľajší produkt poslušnosti. Ten, kto poslúcha, ten sa už nemusí starať o ovocie. To príde aj samé. Takže to sú tri odpovede na tri otázky v súvislosti s plodným životom. Kresťan teda sa má podobať ovocnému stromu, nie okrasnému stromu. Kresťan je tu na to, aby z jeho života bol úžitok, nie aby bol len na ozdobu. Čo je tým ovocím, ktoré máme prinášať? Je to láska. Život prežitý v službe lásky druhým. Prečo máme žiť takýto život? Preto, lebo ovocie je dôkazom spasenia, ovocie prináša slávu Bohu a ovocie i nás samých naplní hlbokou radosťou z toho, že sme neprežili svoj život nadarmo. A ako prináša takýto život, takéto ovocie a žiť takýto život tak, že budeme zaštepení do vínneho kmeňa, teda spojení osobne s Kristom, že sa necháme orezávať tomu nebeskému vinárovi a že Ježišovo slovo bude zostávať v nás. Teda, že budeme žiť životom poslušnosti nášmu Pánovi. Kiež by sme raz vo večnosti prežili radosť z ovocia, ktoré prešlo s nami a zostalo až do večnosti. Amen.